Latgaliešu kultūras gadu balvu Boņņiks notiks jau 11. Reizi. Nozīmīga nominācija, kuras saņēmēs jau zināms pirms svinīgās ceremonijas, ir mūža ieguldījums. Šogad to saņēma Latgales mākslinieks profesors Osvalds Zvejsalnieks.
Viņš ir ļoti stabils, ļoti nosvērts, ļoti zinošs, ļoti gudrs vīrs, kura viedoklī ieklausās. Viņa vārds rezonē.
Lēmums par to, ka šogad balva par mūža ieguldījumu jāsaņem Osvaldam Zvejsalniekam pieņemts viennozīmīgi, atzīst Latgales vēstniecības Gors mākslinieciskā vadītāja, Latgaliešu kultūras gada balvas Boņņiks žūrijas locekle Ilona Rupaine.
Viņš ir personība, kurš nekad nav stāvējis malā dažādos sabiedriskajos procesos. Protams, es domāju, ka tas svarīgākais viņa ieguldījums bija atmodas laikā, kad viņš bija gan Tautas frontes biedrs, kad viņa vadībā tika atjaunots arī šis Latgales māras piemineklis. Pēc tam viņš bija klāt arī citiem tādiem vērtīgiem objektiem Rēzeknē, gan Franča Trasuna pieminekļa būvniecībā, uzstādīšanā, gan Nikodema Rancāna pieminekļa uzstādīšanā.
Pateicoties Osvaldam Zvejsalniekam ir izveidots Rēzeknes mākslas nams ar pastāvīgo Latgales mākslinieku darbu ekspozīciju. Osvalds ir virzījis Latgales kultūras un glezniecības attīstību. Latgales kultūra vēstures muzeja mākslas nodaļas vadītāja Inese Dunduru uzsver, ka Osvalds Zvejsalnieks ar savu attieksmi pret profesionālo mākslu ir tas, kurš Latgalē pulcināja un pulcina māksliniekus vienkopus.
Tas ir ļoti nozīmīgi, ka tepat vietējā sabiedrībā ir mākslinieku kopa, kas dzīvo šeit, strādā šeit un iznes Latgalē radītu mākslu visā Latvijā, parāda to. Un Osvalds ir ļoti nozīmīga personība. Arī pašlaik viņš ir tas, kurš kužina, lai Latgalē būtu labi profesionāli mākslinieki.
Osvalds Zvejsalnieks ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas direktors. Šogad martā svinēs 75 gadu jubileju, ir mākslinieks ar savu īpašu rokrakstu, kas gadiem ejot mainījies.
Osvalda darbos sākotnēji dominēja šīs piesātinātās, ļoti, ļoti tumsnējās krāsas, kas viena ar otru saskaņojumā mums deva tādu iespaidu par tādu zemes toņu un zilgani zaļā klātbūtni viņa darbos. Krāsu kolorīts patiešām caurvija Osvalda darbus. Tiešām gadiem ejot, mākslinieks mazāk ir jau glaznojis portretus un pēdējā laikā vairāk tiešām ir šie dabas atainojumi, plenēru darbi. Tas ir īpašais Osvalda skatījums uz dabu, uz pilsētas ainavu.
Glezniecība Osvaldam Zvejsalniekam ir krāsas. Par to, ka gleznās krāsas paliek arvien spilgtākas, mākslinieks vien atjoko, ka tas saistāms ar vecumu.
Es strādāju visu mūžu būtībā uz krāsu, nospriegojot krāsu. Ja? Viņu var dažādi nospriegot, gan tā, gan tā. Un es mēģinu dažādas un esmu mēģinājis. Un viens no tiem ir arī, kad var arī ļoti spilgti to darīt, ar panākot, kad ir šis emocionālais skanējums arī caur spilgtumu, caur kliedzienu.
Mākslā cenšas izvairīties no izskaistinājuma, iedvesmu gūst dabā.
Man patīk kontakts ar dabu. Tagad ar vien vairāk un vairāk. Jaunībā tā nebija. Bet man vienkārši patīk šī būšana dabā. Un viss, kas tur apkārt, ir vējiņš, ir smaržas un putni, un viss tas man ļoti patīk.
Mākslinieks atzīst, ka balva par mūža ieguldījumu ir nozīmīgs notikums.
Vispār, lai cik gan nebūtu dīvaini, man tas nozīmē ļoti daudz. Man ir trīs zvaigžņu ordenis un Rēzeknes goda pilsētas un tā. Un sevišķi tagad uz vecumu vai tie tādi arvien tādi dārgāk un nozīmīgāk paliek savu ļauju vērtējums. Un teiksim tas, ka ja man Rēzeknieši piešķir šo balvu, tad man ir ļoti nozīmīgi un man tas ļoti gandarīgi.
Svinot Osvalda Zvejsalnieka 75. gadu dienu tieši dzimšanas dienā 21. martā Latgales kultūrvēstures muzejā tiks atklāta Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde Gadiem pāri. Tajā būs skatāms mākslinieka jaunākais veikums iedvesmojoties no Latgales dabas. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.